Saša Pavček, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
V gledališču, filmih ter na televiziji in radiju ste živeli več kot 120 različnih življenj, vlog tako klasičnega kot modernega repertoarja. V uvodnem eseju, svoji knjigi Dramin esejev, Na odru zvečer, zastavite vprašanje. Zakaj igra igravka? Vprašanje, ki v odgovoru razkrije silovito razsežnost življenja, ki ga nikoli ne bomo mogli živeti vsej njegovi polnosti, vseh njegovih odtenkih. V temeljitvi Borštnikovega prstana je član žirije Blaž Lukan zapisal, da v svoje igravske like vstopate z neko neulovljivo melanholijo, tudi v omenjenem eseju jo poimenujete za svojo staro znanko. Tisto, kar pa sem sama občutila, ko sem brala vaš zapis o igri, je strast do ustvarjanja, strast do igre. Naj vam zdaj zastavim prvo vprašanje. Kaj vam pomeni vaše delo?
Strast je prava beseda za moje delo, zato svojega igralskega dela nikoli nisem pojmenovala kot delo, ampak vedno kot užitek, način življenja, način razmišljanja, predajanje, skratka živeti za neke sanje, za neke iluzije, ki pa potem v času igranja, v času vaj, v času tega odrskega trenutka lahko zaživijo neko samostojno življenje, ki mi je včasih zelo mi obogati moje realno življenje. In brez igre se mi zdi, da bi bila mrtev človek.
Igralec, igravka je tisti, ki mora ob koncu skupnega procesa in nato vsak večer stopiti na oder, pred druge ljudi, pred občinstvo. Slišali smo prvi del pesmi, Poljub kostum, ki je šla v vaši pesniški zbirki in na zgoščenki Obleci me v poljub. V njej govorite o podpori, ki jo igralec, igravka potrebuje, da lahko stopi na oder.
Ja, res je, brez pogojne ljubezni, pravzaprav brez te pomoči, te moralne pomoči, te ljubezni je nemogoče, se mi zdi, preživeti v tem zelo včasih krutem poklicu. Seveda je to splošno pravilo, to velja, se mi zdi, za vsakega človeka, da rabi eno obleko, ki in ta obleka je seveda ljubezen, ki jo obleče oziroma jo nosi, zato da se lažje stopa skozi to življenje. Tukaj seveda se brez dvoma moram zahvaliti svoji družini, zlasti dvema človekoma, ki sta najdlje z mano v poklicu, in to je moja mama in moj sin, vsekakor pa tudi moj partner in pa sinovo dekle. Brez te podpore družine, te ožje družine, bi zelo težko preživela v tem krutem svetu, ki je včasih res zelo težek.
Virginia Woolf, kratko malo obožujem. Spoznala si na sinoči na večerji. Popolnoma naravna je, nič preračunana ali pozerska. Zadržana je in hkrati človeška. Mu oči, dokler nima kaj povedati, potem svoje pove izvrstno.
Slišali smo odlomek iz predstave Vita in Virginia, Aileen Atkins v režiji Borisa Cavace. Besedilo je prirejeno po korespondenci med Virginia Woolf in Vito Sackville West. Gre za dve močni ženski vlogi. Uprizoritev je bila v mali drami, kar morda tudi ustreza formatu besedila, pa vendarle bi rekli, da velike ženske in velike moške vloge enako najdejo svoje mesto na velikih odrih repertoarjev institucionalnih gledališč.
Bi rekla, da ne. Dramatika, vsa svetovna dramatika in tudi slovenska dramatika je pisana približno, recimo, ena tretjina je za ženske, dve tretjini za moške. To je neko splošno, recimo statistično gledano. Zelo veliko je pa odvisno od umetniške vizije gledališča, in seveda na to, kako se umetniški vodja, direktor, tudi skupaj z dramaturškim timom, kako vidijo dano situacijo, mislim, kakšen naj bi bil repertoar, kaj je rdeča nit repertoarja, in pa zlasti morajo seveda skrbeti tudi za igralski napredek in da vse potencijale, človeške potencijale, ki so v ansamblu, da jih čim bolj angažirajo in izkoristijo to najboljše, kar nosi vsak človek, vsak igralec posebej. Tukaj je seveda pred leti je bilo morda še težje, so se samo redke igralke prebile do velikih vlog ali do pomembnih vlog in morda se v tem poklicu res lahko zgodi tudi talentiranim ljudem krivica. To je seveda stvar tudi sreče na ključi. Mislim pa, da slej ko prej pride neka priložnost, morda prej za nekatere, prej za druge kasneje, da lahko izkažejo svoj talent. Oziroma neka vloga, ki jo niti sam ne pričakuješ, lahko je tudi srednja, majhna vloga, kjer drugi odkrijajo tvoje potenciale. Kajti v našem poklicu je tako, da si sami nikoli ne določamo, kaj bomo delali, s kom bomo delali, vse je to naprej dano, tako kot nas vidijo drugi. V tem nekem okvirju danih možnosti je seveda igralec tisti, ki išče svojo svobodo in mora izraziti samega sebe in najti tisto njegovo pristno ustvarjalnost, ta vrelec, da potem lahko zažari kot samostojna umetniška osebnost.
Če ne zamerite, bi...
Jaz slikam bitko, Prodo. Jaz. Bitko, ki te je iz človeka naredila opico. 300 kvadratnih metrov plan. Ogromna prazna podlaga, ki jo moram zapolniti. Z rjovenjem. Tvojim rjovenjem. Rjovenjem mož v mesoreznici. Novo rdečo moram najti za vso tisto kriv.
Slišali smo odlomek iz predstave Slike z usmrtitve po besedilu Howarda Barkerja. V predstavi igrate Galakcijo, slikarko, ki ji beneška država zaupa na Longo, naj sliko počasti veliko zmago nad Turki. Galakcija pa je vse bolj prepričana, da je bila bitka v resnici samo velika morija in nesmiselno klanje, zaradi česar neizogibno pride v konflikt z naročnikom in družbenim sistemom.
Grozljivo skrunimo mrtve ljudi, se je bil ateist.
Šina!
Dejstvo, zasliševala ga je inkvizicija.
Fante!
Leta 1560.
Fante!
Odete že nekajte govoriti, fante! Bil je velik slikar in ni prenesel Boga, da ja vem, učil me je.
Ja, to ni res.
To ni res.
Ja, ni res, da je.
Na uredu popravljam, ni bil velik slikar, bil je povprečen slikar in je sovražil Boga. Je to bolje? Bila sem veliko dušna, ker je mrkel.
Galakcija pijana.
O, bo!
Galakcija pijana si vse. Vse
ni mogoče govoriti resnice, ne da bi to rekel, da si pijan. To ali pa nor. Arinija se vteknili v norišnico, ker je izjavil, da si papež ni sposoben sam zavezati čevlje.
Vprašanja o umetnikovi vesti se s popolnoma drugega vidika kot avtorica besedila in igravka lotevate tudi v svojem besedilu Arija. Uprizorjeno je bilo kot radijska igra, ki je leta 2015 dobila tudi drugo nagrado Mir in prijateljstvo med narodi v Iranu. Uprizorili pa so jo tudi v Londonu in sicer v Tristan Bates Theatre na West Endu. Poslušajmo odlomek iz igre.
Ah, ne vem, kaj pa vem, sem bolj neodločna.
Neodločni? Pa se vam ne zdi, da je za umetnika važno, da ima odločno držo, svoje stališče do sveta?
No, absolutno, absolutno, drža je zelo pomembna, ne samo to trebuh noter prsa ven pa na prepono, ne? Ampak tudi srce.
Katerim velikim ljudem pa ste svojim glasom dajali tudi svoje srce?
Oh, hvala lepa za tako lepo vprašanje. Ja, veliko velikih je bilo, konkretno pa... Ja, predsedniki.
Lahko?
Ja, predsednik Bush, ne boste verjeli, on je simpatičen, preprost, tako zelo prijeten sogovornik, ima šarm, posluha pa nima. No, sicer ga gospod Putin ga tudi nima, ne? ampak pozna pa teorijo. To je pa ta ruska tradicija.
V besedilu odpirate vprašanje moralne odgovornosti umetnika v svetu vojn in nasilja. Če se vrnem, ki se je igravka, v njem zapišete: le začasna posoda tujih misli sem, tujega glasu. In nekaj stavkov pozneje: tisto, kar mi ni bilo dano povedati. Moje vprašanje je, je lahko umetnost, če ni refleksije življenja?
Seveda ne, ker umetnost izhaja iz življenja samega in človek v življenju doživlja različne stvari in se zlasti, po mojem mnenju, umetnik odziva čustveno na stvari v življenju. Seveda jih tudi racionalizira, premišljuje o njih, ampak prvenstveni nagon pri umetniku se mi zdi, da je vedno instinkt. In če lahko povežem dva odlomka, ki smo jo zdaj poslušali, Galakcija v slikah z usmrtitve, ta slikarka, ona izrazito čutno in čustveno dojema svoj poklic, svoje slikanje. Obenem pa tudi čuti, recimo, krivico in da so vse bitke in vse zmage vojščakov pravzaprav ena sama morija in je seveda na strani, se postavi na stran žrtve, ne na stran zmagovalca. To je pač njeno, recimo rečemo temu, bi se reklo danes, politično prepričanje. Po drugi strani pa to se mi zdi, da čuti tudi kot ženska, ker se mi zdi, da je ženska vedno v zgodovini nosilka tistega glasu razuma, kajti je tista, ki ohranja življenje. Medtem, ko se bojevniki seveda borijo za zmago, se umetnica, tukaj slikarka v slikah z usmrtitve, katere model je bila baročna slikarka Artemisia Gentileschi, ki jim tudi s krutimi slikami opozarjala na nepotrebno nasilje v svetu. V ariji, tej enodejanki, pa je glavni nosilec poročila miru pravzaprav radijski tehnik. Jaz imam radio strašno rada kot medij, mi ogromno pomeni to poslušanje, žuborenje besed vas radicev in sem si zamislila, da je radijski tehnik tisti, ki operno pevko na višku slave postavi pred pomembno odločitev, kaj je v življenju pomembno, ali njena slava in uspeh in denar, ali njen otrok. In ji uprizori teroristični napad v studiu Radija Slovenija. To je bilo napisano seveda takrat, ko ni bil terorizem, še ni bilo tako aktualno in pereče vprašanje v sodobnem svetu in je zato tudi zelo veliko humorja v tem. Seveda se ta operna pevka zave tega, da je treba morda z neko večjo širino in z večjo empatijo gledati tudi na vojne žrtve, kajti ta radijski voditelj je bil vojna žrtev te balkanske morije, ki se je zgodila pred 20 leti na tem ozemlju. Vaše vprašanje je bilo, če seveda je življenje tisto, ki inspirira umetnika. Seveda, in življenje ima toliko lek in toliko vprašanj, da jih umetnik, to je verjetno neko kaotično stanje, vsaj sama ga tako doživljam, kot nek kaos neprestanih vprašanj in butan tako na mojo vest, kot na moje srce. In več ali manj vedno se oslanjam na to, kaj mi reče srce, kam me to, kar me vleče instinktivno, kam me vleče fantazija, kam me vleče intuicija, čutnost in čustvenost, bolj kot relevantna trenutno, recimo ta pereča vprašanja, ki se me tudi dotikajo. Ampak najdem pri tem to, kar me boli. In recimo konkretno vojne žrtve, ljudje, ki trpijo po krivici, to me je vedno bolelo in prizadelo.
Kakšna božica, pa vi me nač ne razumeta. Srečna sem, ljubim ga, vse na njem ljubim, njegove lase, pamet, oči, glas, on je moj dom, moja Rusija, še njegovo ženo imam rada.
Slišali smo odlomek iz predstave Četrta sestra za vlogo Vere in vlogo Mirandoline v Krčmarici Mirandolini ste leta 2003 na Dnevih komedije dobili naziv Žlahtna komedijantka. Ali žanr pogojuje proces dela na vlogi oziroma katere igralske lastnosti v procesu dela na liku postavljate v prvi plan?
Ja, odvisno, kakšen je ta lik, odvisno je v kakšni situaciji. Komedije in kakršnega koli drugega žanra se lotevam z enako odgovornostjo in z enako resnostjo. Da bi recimo komedijo jemala kot nekaj, zdaj pa se lahko človek malo pači, pa malo afna ali kakorkoli, se mi zdi popolnoma napačno. Vsa čustva in vsa stanja morajo biti avtentična in zelo resna. Pravzaprav je skrivnost komedije v tem, da si čim bolj resen. Sploh pa mislim, da je komedija v današnjem času bi bila zelo, zelo dobrodošla kot žanr oziroma je, zato ker dobra komedija, če vzamemo Moliera, Shakespearea, zelo na humoren način, sproščeno, inteligentno opozarja na človeško neumnost. In mislim, da je danes zelo veliko neumnosti, ki se jo kar nekako še goji zraven. Jaz v osnovi mislim, da je človek pametno bitje, razumsko bitje, ampak da je vse naravnano na to, da bo ja čim manj vedel, da bo ja čim bolj butast, ker je s takimi ljudmi seveda lažje upravljati in jim je lažje vladati. In morda je komedija ravno tisti žanr, ki bi lahko opozorila na stanje duha v današnjem svetu.
Kakšne liki so za vas največji izziv?
Kompleksni, kontradiktorni, liki, ki nosijo dogajanje, liki, ki so življenjski, liki, ki imajo zapletene psihološke odnose, liki, ki so živi, ki so lahko realni, ki so lahko prepričljivi. Zelo pomemben pri tem pa ni samo karakter samega lika, ampak se mi zdi zlasti v dramskih besedilih, če zdaj film in televizija pustim pri strani, se mi zdi recimo tudi sama beseda, na kakšen način se dramska oseba izraža. Še vedno imam rada, se spet vračam nazaj k Shakespearu, kajti njegov jezik je poetičen, on skozi poezijo prinaša tudi tisto lepoto samega jezika, ne samo značaj in vse to, kar sem zdaj naštela, ampak sporoča tudi skozi te fantastične verze ali blank verze, skratka ne malo razvezane, nevezane, zavezujoče verze, sporoča, kaj ta oseba misli oziroma kaj skriva, prikriva. Zanima me, vedno me je zanimalo, kaj je za besedilom, kaj skriva beseda. Se mi zdi, da je beseda na odru tista, ki prinaša to, kar je skrito, medtem recimo, ko je beseda v poeziji, izraža tisto, kar je v realnem življenju neizrekljivo. Beseda na filmu in na televiziji pa se mi zdi, da mora biti čim bolj stvarna, prizemljena, realna, čim bolj živa in podobna enemu takemu živemu vsakdanjemu življenju.
V vaše sej se je ujel že omenjeni stavek, tisto, kar mi ni bilo dano povedati. V nadaljevanju vas bom še povprašala o vašem odnosu do besede, predtem pa bi vas želela vprašati, kaj vam pomeni glasba?
Glasba, morda dajem res besedo pred glasbo, zato ker mislim, da beseda sama, sklop besed, je obenem tudi glasba. In recimo spomnim se, mislim, da je Montaigne v teh svojih esejih, ki so tako uvod v sploh esejistično pisanje, on je rekel, da ne vem, kjer nek grški pesnik, mogoče ne bom se zdaj spomnila, govori o tem, da šele skozi poezijo, skozi glasbo poezije lahko resnica zadobi neke višje obrate, če zdaj parafraziram, ker se ne spomnim točnega citata. Kleant je bil to, zdaj sem se spomnila ta trenutek. Zato mi je morda bližje govorjena beseda, kot pa glasba sama. Glasbi seveda zavidam to neverjetno moč, ki jo ima glasba, da samo s parimi takti že ima razpoloženje. Človeka takoj v trenutku lahko prevzame in je takoj v drugem svetu. Medtem, ko je beseda tista, ki potrebuje za to več napora. In ker se v življenju jaz raje odločam za težje poti, mi je morda tudi za to beseda bližja.
Prisluhnimo vaši pesmi Odmev tvojega imena.
Ves čas me muči, kako z besedo upodobiti glasbo, ki v tišini še naprej odmeva. Denimo, ptič skozi gosti zrak puhti s perutjo, a njegova sled nevidna v odmevu prhutanja še dolgo se poslavlja od čumečega izvora kril. In zvon, čeprav je že odbil polnočni čas, ni nem. V zvonjenju med temino in rano zoro še odzvanja, na speče veke sipa bronast glas.
Besede, ki jih izgovarjate na odru, besede, ki jih ujamete v pesmi, eseje in dramska besedila, besede, ki se jim posvetite tudi kot predavateljica, med drugim ste namreč tudi redna profesorica umetniške besede na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. Kaj vam pomeni beseda?
Z besedami sem zasvojena. Meni besede pomenijo ogromno in brez njih pravzaprav sploh ne bi mogla živeti. Živeti za besedo pa mislim, da je predanost pravzaprav temu, kar počnem. Skratka, predanost v igralskem poklicu. Verjamem v besedo in to radikalno verjamem v besedo, zato ker se mi zdi, da je beseda znanilka resnice. To, da danes v dobi vizualnosti verjamemo v besedo, je seveda ena velika norost, ampak mislim, da brez ustvarjalne norosti ni možen nekakršno ustvarjanje in to je tisto, kar mi daje upanje in kar mi daje energijo, da lahko naprej živim in delam.
Saša Pavček, hvala za vaš obisk v studiju in iskrene čestitke za Borštnika v prstan, najvišje igralsko priznanje.
Hvala lepa.
Odr ti prazna dlan, naj ti narišem črto preživetja. Naj jočem, naj se smejem, naj udari noga ritem, naj srce zaledeni, naj radostno se užiga, naj se čuti podvojijo. Seme poči, naj ljubim, naj mrzim, naj bom neodločna, naj glasba me znori, naj mi veter roke dviga, naj mi angel boke ziba, naj smrt počaka, zamudi, odide, obleci me v poljub in ne sprašuj, če me kaj greje.